መበል 26 ዓመት ማዕት ናጻነት ኤርትራ ሎም ተኸቢሩ ዒሉ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ዝተኻየደ ፅምብል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መደረስ ኒዓም ኣለዉ። ብዛዕባ ብሬታዊ ኣርሲ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ናይ ቀረባ እዋን ናይ ዶብ ግጭት ውፅኢት ናጽነት ኤርትራ ብዘይቅበሉ ሓይልታት ዝተዳለወ ሸርሒ እዩ ክብሉ ገሊፆም ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዚ ዝስዕብ ፀብጻብ ይኹሎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፀላእቲ ዝተኣልሙ ሽሕርታትን ውዲታትን ሰጊሩ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝሸጋገር ኣሎ ኢሉ
ብሓፂሩ ኩሉ ውዲታትን ሸርሕታትን መሲሱ ልኡላውነቱን ናፅነቱን ሓልዩ ሓፁራትን ቀይድታትን በጣጢሱ ውህደቱን ሓድነቱን ደሪዑ ባህርያውን ንሳቶም ዝሰንዕዎን ቁጠባዊ መስገዳላት ሰጊሩ ትምህ ከይበለን ከይተፃዕደን ናይ ርብዒ ዘመን ዝሕብን ቅያ ሰሪሑ ነቲ ኣብ 1991 ዝጨበጦ ፅዋዕ ናፅነትን ሓርነትን ደጋጊሙ ኮሊዑ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ይሰጋገር ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ርብዒ ዘመን ዝጋጠመ ኩነታት ብከምዚ ገሊፆ
በዚ ኣጋጣሚ ንባይቶ ፀጥታን ልዕልና ኣህጉራዊ ሕጊ ኣኽቢሮምን ጉቡእ ሓላፍነቶም ኣልዒሎምን ተወሪሩ ንዘሎ ልኡላዊ መሬትና ሓራ ገይሮም ክረክቡና ተኽኢሎም ማለት እዩ። ንዘይ ፍትሓዊ በዳሊ እገድኦም ከዓ ተጣዒሶም ክእርሙን ዝኸተልዎ ዕንወት ክይኮሕሱን እናተማፀንኩ ንፈታው ፍትሕን ዓርኪ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ህዝብታት ዓለም ምሕዝነቱ ከሐይል እፅውዕ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት ናይዚ በዓል ግንቦት 20 ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ማእከናት ዜራ ኣብ ዝገበሮ ዘቤታዊ ጉዳይ ኣብ ዝካየድ ጥሙር ዘላቂ ልምዓትን ዕቤትን ማይ፣ ኤሌክትሪክ፣ ፅርግያን መጓዓዝያን ትምህርትን ጥዕናን ከም መሰረታውያን ነገራት ከም ዝኾኑን ኣብ ናይ ህዝቢ ህይወት ብቐጥታ ጥልዋን ኣበርክቶም ከም ዘለዉን ገሊፁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ኣብ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ከም ማይ፣ ክራይ ገዛን ካልኦት ዝረአ ዘሎ ፀገምን ናሃሪ ዋጋን መሰረታዊ ፍታሕ ክመፅእ መፅናዕንታት ዳርጋ ተፃሲሑ ከም ዘሎን እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ግን ማይ ብሻንቆታት ምናብ ገዝኡ ክባጣህን ገዛውን በብ ደረጅኡ ክስራሕን ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንጉዳይ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኣብ ጥሙር ዘላቂ ዕቤት ንዝህልዎም ሰራን ኣበርክቶን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ጥሙር ዘላቂ ዕቤት ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ክሳተፉ ዘድሊ መፅናዕቲ ተጣፊፉ ከም ዘሎን ውህለላ ብምሕያል ኣብ ኩሉ ጽላታት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ክሳተፉ ሞያዊ ዓቕሞምን ክእለቶምንን ከሰጋግሩ ይፅንሃለይ ዘይበሃል እማን ምዃኑ ጠቒሱ። ጎኒ ጎኒ ናይዚ ብምክንያት 26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ካየድ ዝቐነየ ምርኢት ብ22 ግንቦት ምርኢት ካርኒቫል ብምህዳራት ዞባ ማእከል ቀሪቡ ነይሩ። እቲ ምርኢት ካርኒቫል ካብ ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ክሳብ ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ታሪክ ኤርትራ ንዝተፈፀሙ ዓበይቲ ፍጻሜታት ሬፈረንደም፣ ሻድሻይ ወራር ንማዓልጀርስን ካልእን ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንምርኢት ቀሪቦም ነይሮም። ካብ 19 ግንቦት ኣትሒቱ ካብ ውሽጥን ወፃኢን ብዝመፁ ስነ ጥበባውያን ኣብ ሲኒማ ሮማን ሲኒማ ኣዝመራን ከምኡ እውን ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝተተኽሉ ስቴጃት ዝተፈላለዩ ባህላዊ መሰናድኡታት ቀሪቦም ነይሮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።